Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, imos falar da Vespa Velutina e un par de semanas que comezaba a segunda fase de trampeo aquí en Redondela por parte do Concello nos espazos públicos, nas prazas, nos lugares máis concurridos como nos areais e tamén pois, nos parques. Unha praga que continúa avanzando e que ten moi difícil solución e así o ven denunciando dende hai anos a Asociación Galega da Apicultura. Precisamente, veñen de convocar unha concentración para a vindeira semana, o xoves 4 de abril, para denunciar precisamente eses prexuízos e a necesidade de que se implique a Xunta de Galicia dun xeito inmediato, con medios e tamén coa falta de coordinación. Pois disto, imos falar nos vindeiros minutos co voceiro da Asociación Galega de Apicultura, con Xesús Asorei, a quen temos xa do outro lado da liña telefónica. O primeiro de todo, agradecerche, Xesús, que esteas connosco hoxe, porque quixemos unha vez máis dar unha pincelada sobre esa realidade que se está a vivir este ano, unha realidade que, segundo vos mesmos apuntades, pois vai ser difícil, complicada, porque a expansión continúa avanzando.
Sí, a praga pois non para de expandirse, aproximadamente uns 100 km por ano, entonces primeiro colonizou toda a Galicia costeira, o Cantábrico, o Atlántico, e agora se está se introducindo xa polo carón dos ríos e dos vales, en principio a presencia xa está detectada en toda Galicia, pero os seus efectos sobre, por exemplo, sobre o noso sector, que é as abellas, que é un dos principais perxudicados, pois ainda hai zonas de Lugo, a mitad sur de Lugo, e a provincia de Ourense, que ainda non son tan catastróficos como están sendo no resto de Galicia. Entonces, claro, nos agora é a primavera, é o tempo de empezar, porque elas xa saliron, xa están procurando os sitios, buscando para facer os novos niños deste ano, entonces nós o que queremos agora é empezar unha campaña o máis intensiva posible de capturar as nais raíñas para cada unha que capturemos, niño que evitamos, entonces isto entra bastante na lógica de que se podemos prevenir, pois vale máis prevenir agora que curar despois alá lamentarse, no verán en outono.
As condicións meteorolóxicas deste ano supoño que tampouco axudarán moito, non? Un inverno bastante cálido, tamén a primavera parece que chegou antes e os niños xa parece que teñen actividade.
Claro, dicir que estas especies, como o resto dos insectos, son moi sensibles ás condicións climáticas. Entón, o ano pasado prolongáronse moitos niños debido ao outono que veu de boa temperatura e agora precisamente parece que o bon tempo tamén arrancou antes de que correspondería polo calendario, entonces pois xa están elas en plena actividade, a partir dos 13 grados de temperatura xa empezan a súa actividade, entonces xa se están vendo por todas partes, nas flores que están nas camelias, por exemplo, que están en flor, vense moi ben, nos eucaliptos, en outra serie de plantas. Entonces, por aí, pero agora son as nai nada máis. Entonces, é moi importante capturar o máximo número que podamos.
E para iso é importante o traballo que vides en desenvolvendo de prevención, tamén de ensino, de ensinar a xente como teñen que facer, pero vides denunciando dende anos que faltan medios, non? E que para iso é fundamental a implicación da Xunta de Galicia.
Claro, a Xunta que ten as competencias, é unha nosa administración e que ten as competencias, nós fazemos o que podemos, moitos concellos, moitos implicados tamén fan o que poden e outras persoas a nivel individual tamén, pero é unha loita, como dicimos nós, desorganizada, porque tiña que haber unha cabeza visible que organice un pouco todo isto, ten que haber un presuposto que sepamos transparencia en que se gastan os cartos, e ao mellor non é cuestión de gastar moito máis, ao mellor é cuestión de optimizar eses recursos, porque claro, se puñamos o exemplo que é facilmente entendible, se un concello se esmera no trampeo e pon moitas trampas por todas partes, captura moitas raíñas, pero o concello do lado ou os limítrofes non fan outro tanto, pois se hai unha reinfestación á vista e os resultados pois son escasos. Entonces, claro, nós pensamos que isto a nivel de toda Galicia pois tiña que haber unha coordinación, tiña que haber un presuposto, ten que haber un grupo de investigadores traballando a carón noso, porque realmente hai moito emprendemento no na loita esta, hai moito e máis de caseiro, como decimos, entonces pero hai cousas que non chegamos alá, que necesitamos que a ciencia, que os estudios, que os estudiosos, que os investigadores confirmen ou desboten cousas que nós observamos, que os apicultores e apicultoras observan. Entonces aí é onde falla, ou é dicir, avanzamos algo, a veces un paso para adiante, outro para atrás, pero non imos suficientemente coordinados e non somos suficientemente eficaces, cousa que o poderíamos conseguir, porque nós non pensamos en eliminala, senón en chegar a convivir con ela, pero minorizando o máis posible os seus danos, que realmente neste momento pois son extraordinarios, é dicir, máis dun 30 ou 40% de baixas todos os anos nas zonas onde está, a producción de mel tamén se resinte, pois, bueno, nós non somos os responsables de que viñera esta praga, creemos que a administración ten o deber de colaborar, de poñerse as pilas e poñerse á frente.
Porque hoxe en día non existe un protocolo de actuación, ou si?
É un protocolo que se cumpla a medias e que está basado fundamentalmente na retirada de niños. Pero tamén non sabemos cantos niños son denunciados ou avistados, que hai que chamar ao 112 cando se ve un niño. Pero hai uns datos franceses que falan, non sei en que estudios están basados, pero están publicados, que falan dun 20% dos niños que hai é o que se ve. Claro, un 20% é unha cifra moi baixa para decir que xa estamos conformes con retirar os niños. Se só retiramos o 20%, pois o que estamos facendo ten uns efectos moi limitados para o propio ano e para os anos seguintes. Entón, claro, a Xunta di que retiraron 25.000, se só fose o 20%, quer dizer que hai máis de 100.000 niños. Retiraron 25.000 e hai máis de 100.000, pois entón a cifra é cativa, é dicir que non podemos conformarnos con esa loita, esa é unha loita que non está mala, hai que dala, e cando está en centros urbanos ou periurbanos ou en lugares onde están molestando, pois efectivamente hai que retirar esos niños, pero non é suficiente, é dicir que é un compendio de medidas, as trampas, a retirada de niños e a defensa das colmeas coas arpas eléctricas, que tamén está dando moi bons resultados, pero tamén temos dúbidas, non temos certezas do que estamos facendo totalmente, pero estánse mostrando bastante eficaces. E se houver uns pequenos estudios, que tampouco se trata de inventar a pólvora, pois poderíamos decir ya a Xunta, bueno, pois creemos que esta con tres medidas, é dicir, trampeo de primavera, retirada de niños o máis que se poida, defender as colmeas coas arpas, pois o mellor, optimizando eses recursos, pois xa podíamos convivir ca praga, é dicir que estaría aí presente, que non a imos eliminar, pero permitiríanos vivir, pero desta maneira é un sin vivir.
É dicir que faría falta un seguimento, non? Un análise do que se está facendo ata o momento e tamén unha coordinación.
Claro, esa coordinación básica, fundamental, que non existe, organizada, pois entón lévanos a isto, de que cada un pouco pro seu lado, tiramos tiros ao aire, a todo aquilo que se move, xa di o refrán, que todo aquilo cazador que vai ao campo e dispara para todos os lados, normalmente non caza nada.
Sí, que como ti apuntabas, sí que se están facendo cousas, estáse innovando, estáse buscando saídas por outros medios, falábamos do trampeo, falábamos desas arpas eléctricas, pero tamén existen outros medios, non? Hai moi poquinho, pois falábamos tamén nos medios de comunicación de paxaros, incluso que poderían ser dunha vía para solucionar parte dese problema, incluso outro tipo de aparellos, non? É dicir, que sí que se está traballando, que pasa que aínda falta moito.
Sí, é dicir que efectivamente a natureza, claro, a Xunta moitas veces pensa que a natureza resolverá o seu problema. Entonces, si nos quedamos de brazos cruzados, pode ser que a natureza resolva dentro dun ano ou dentro de 10 ou de 20. Por tanto, non podemos quedarnos de brazos cruzados. E o tema de que haxa aves que ataquen os niños sería, desde logo, o mellor de todos os sistemas, non? Que tuveran aí comida, entonces o falcón abelleiro, que é unha especie que emigrante que vai a pasar o inverno a África e ven despois aquí a criar e a botar que está os meses de agosto, setembro, bueno, pois parece que xa a Universidade de Henares veu que hai cachos de niños de velutinas nos niños destes aves para alimentar a súa cría. Bueno, pois isto parece que é unha especie que está indo a máis. Claro, as especies, se si teñen máis comida, pois reproducense máis, aumentan máis. Bueno, pues sería, isto sería formidable. Se as pegas do país tamén os atacaran, pues sería extraordinario. Bueno, pues a nivel teórico podemos facer moitas cabalas. Bueno, pues se ve unha praga que efectivamente surxe un enemigo na natureza que as ponga pois a raya, pero de momento pois isto ainda está en estudo, ainda non sabemos.
A solución non viría por aí, por lo tanto, pero todas esas cuestións son as que podedes polo menos públicamente de manifesto nesa concentración que ides celebrar o día 4 de abril, esa convocatoria que facedes, e o facedes en un lugar moi concreto, en Ourense. Por qué?
Bueno, nos pedimos xa, temos unha coordinadora a nivel nos, unha plataforma de afectados que pertenecen a unhas 50 organizacións, e xa pedimos entrevistas tanto que a Consellería de Medio Rural como a Consellería de Medio Ambiente, pero non están moito pola labor de facer e de escoitar e de traballar en positivo no tema. Entonces a nivel provincia de Ourense, que é a provincia donde máis tarde está entrando a velutina, pero sin embargo é donde máis dano pode facer, porque aí donde están os apicultores máis profesionais. Entonces nos botamos a andar a Escola Galega de Apicultura o ano pasado, este ano a primeira actividade vai ser este sábado, unha xornada na escola esta en Allariz. O día 4 de abril pois vamos a fazer unha concentración diante da Xunta de Galicia en Ourense para entregarlle uns papeles ao delegado dali dicindo a grave situación que se pode xenerar para os apicultores na provincia de Ourense e no resto de Galicia tamén, pero na provincia de Ourense, porque é onde están os apicultores máis profesionais, e que lle transmita iso á Xunta para que, dicindo que nós temos unhas peticións, estamos por colaborar, pero teñenos que escoitar e teñen que poñer do noso lado, e non é a defensiva, e non tomando o problema en serio, etcétera. Nós non, como dixen antes, non somos os responsables, por tanto, eles como administración, nos pagamos impuestos, pois teñenos que facer caso e teñen que poñer ao frente desta loita.
Porque non podemos esquecer que son moitos os afectados, non só os apicultores, senón tamén pois todo o agro que está relacionado coas froiteiras, coas pois todo tipo de producións, non, que se ven afectadas precisamente por esta vespa velutina. E aquí a Xunta, polo momento, non creou ninguna partida para poder axudar a esta xente.
Ben, pois efectivamente, é dicir que hai que decir que se necesitan medios, que aquí non hai unha transparencia. Por exemplo, en Asturias, a súa comunidade autónoma ten no presuposto 180.000 euros ao ano para combatir a velutina. Cantabria 200.000. Sabemos tamén o que costa eliminar un niño, porque o dice por os datos que veñen de Portugal, sobre 100 euros cada niño. Temos datos de por aí de arredor, pero non temos datos daqui da Xunta. Bueno, pues, entón, nós queremos que a Xunta ten que poñer encima da mesa un presuposto tamén, e ten que, nós queremos que hai que tamén convocar unhas axudas para os apicultores por o tema das arpas eléctricas, que son eficaces, pero son moi caras. Despois o noso sector é o principal afectado, 80% da súa alimentación das velutinas pois son as abellas, pero tamén o medio ambiente, a biodiversidade, porque elas comen moitos outros insectos, e as abellas son tamén importantes polinizadores, pois se faltan os polinizadores, falta biodiversidade, resiente o medio ambiente, a producción de alimentos, a xente é un problema social, porque a xente tamén que vai facer traballos de labor no terreo ou cortar árbores ao monte, pois tamén xa houve uns bons sustos, e incluso xa algún morto, moitos picados. É dicir, é un problema moi amplo, é un problema de todos, non é só dos apicultores. Nós, lógicamente, seremos os que facemos máis ruido, porque somos os que sufrimos máis as consecuencias directamente, pero as consecuencias, en definitiva, é para toda a sociedade, non se libra ninguén.
Pois precisamente para pôr de manifesto esa reivindicación, aí queda sinalada esa data, día 4 de abril en Ourense, cando as poredes de manifesto xa publicamente. Moitísimas grazas, Xesús, por acompañarnos un día máis.
Un saúdo a vos e moitas grazas
por colaborar. Un aperto moi forte.